Her begynder Stella, drømmeprinsen af Line Kyed Knudsen, udgivet på forlaget Gyldendal. Indtalt af Katarina Levkovic for Gyldendal Lyd 2013. Kapitel 1. Jeg er på vej til min lillebrors barnedåb, så faktisk har jeg slet ikke tid til at skrive. Men nu fik jeg lige øje på min bærbar, og det er næsten en måned siden, jeg har skrevet sidst. Og jeg elsker jo at skrive. Især på min selvbiografi, for jeg vil jo gerne være en berømt forfatter engang. Eller skuespiller eller sanger, men nok ikke danser. I hvert fald ikke stripdanser. Jeg har ikke skrevet, fordi jeg nok har været lidt i chok over det hele, hvis jeg selv skal sige det. Ja, tak for kaffe. Der er alligevel sket nogle omvæltninger på familiefronten. Min far blev jo syg. Altså ikke sådan en sygdom, som man kan se, men han lider af stress og kan ikke passe sit elskede reklamebureau. Faktisk går han slet ikke på arbejde mere. Han går bare rundt derhjemme. Altså, ikke at han bager boller eller noget andet hyggeligt. Han laver ikke rigtig noget. Og mig og min stedmor, perfekte Helle og Svend, hvis han ellers kunne gå, lister rundt og prøver på at være stille. Vi hvisker meget for tiden. Og det er ikke fedt, for det ligger ligesom ikke til min natur. Men heldigvis kan jeg få råbt igennem, når jeg kommer hjem til min mor hver anden uge. Og det gør jeg så. Altså råber. Gerne af min mor. Hvis hun der er hjemme, for hun har pludselig fået travlt med at passe min fars reklamebureau. Ikke at jeg fatter, at hun gider. Men hun er jo forstand på reklamer. Og mener åbenbart, at det er vigtigt at hjælpe en eksmand i nød. Og det var også sådan, mine forældre mødte hinanden, altså på et reklamebureau, inden min mor besluttede sig for at blive en beskidt kunstmaler. Men nu har min mor pludselig fået ny frisyre og nyt tøj, så man slet ikke kan kende hende igen. Jeg tror også, at min stedfar, pædagog Bjarne, har svært ved at genkende hende, for nogle gange siger de slet ikke noget til hinanden. Så er der kun mig og min stedbror Magnus til at larme og råbe. Og det er vi gode til, især når vi laver mad. Så svinger vi med grøntsagerne, hakker nådesløst med knivene og råber som to onde psykopatkokke på en mystisk Michelin-restaurant. Heldigvis opfører både pædagog Bjarne og perfekte Helle sig nogenlunde normalt. Altså ud over at Bjarne lader som om han ikke kender min mor, når hun kommer træt hjem fra arbejde i høje stiletter og raslende håndtasker. Det er takket være Bjarne, at jeg har fået mad at spise. Og det er takket være Helle, at jeg har fået tøj på kroppen. Ja, så nåede jeg ikke at skrive mere, for Helle stod og trippede med dagens midtpunkt på armen, og jeg måtte stavre ned til kirken i fine sko og krøller i håret. Nu er det meget sent om aftenen, og endelig er min lillebror blevet døbt. Det var virkelig på tide. Ungen er næsten 6 måneder og var alt for stor til dåbskjolen. Den sad mindst lige så stramt på ham som min egen kjole, en volddyr designerkjole, Helle havde købt til mig i København. Jeg var pisseflot, hvis jeg selv skal sige det. Det var bare ærgerligt, at min stedbror Magnus ikke så mig. Han var nemlig den eneste, der ikke var med til dåben i dag. Tanne og Amalie var med, og pædagog Bjarne og min mor var også med, hvilket var rimelig mærkeligt, men jeg har altså bare fået en indviklet familie, siden min lillebror blev født. Bjarne skulle med, fordi Helle har insisteret på, at Bjarne skal stå fader for Svend. Så min stedfar stod op ved døbefonten i krøllet lysegrøn skjorte og tudede. Til stor forskel fra den rigtige far, der bare sad og stirrede lidt formålsløst ud i luften. Ved siden af pædagog Bjarne stod Helles forældre. De var meget fint klædt på, for de ejer en stor tøjvirksomhed på Fyn, og tro det eller lad være, tjener endnu flere penge end min far. De ejer også 10 tøjfabrikker i Kina, så Helle har altid haft adgang til alt det klunds, hun kunne ønske sig. Så hun så selvfølgelig vildt smart ud i kirken i dag, da hun stod ved siden af Gitte Præst, der kun havde sit røde hår at prale af, for hun blev nødt til at have den kedeligste sorte kjole på, hvor alt er overladt til fantasien, for det ligner jo bare en sæk med hvid krave. Ikke særlig sexy, vil jeg våge på at stå, men hun virkede nu alligevel ekstra frisk og veloplagt. Hendes røde hår skinnede fugtigt, men hun kom også direkte fra et køligt bad nede ved åen, hvor hun stadig bader topløs hver søndag. Jeg døber dig, Svend Kvistgaard, siger Gitte glad og pøser vand på hans store hoved. Svend er også en baby i Hopla, for han har sovet hele morgenen og fået sig en kæmpe skål grød inden turen til kirken. Så han smiler til Gitte. Røv, siger han højt. Sådan lyder det i hvert fald, og Helle ryster lidt på hovedet og smiler undskyldende. Men jeg ved, at hun er stolt. Alt, hvad Svend gør, er fantastisk. Hver bøvs, hver prut, hver lille grimasse bliver ros til skyerne. Selv lyden af en meget langvarig og våd lort bliver der klappet af. Svend får sagt røv i kirken 5 gange i træk i forskellige lydniveauer, og Bjarne ryster bevæget på hovedet og snøfter og tager imod den kjoleklædte kæmpe baby, så Helle kan rette på den himmelblå spacerdragt, der matcher Svends sløjfe. Jeg vender mig mod min far, der sidder ved siden af mig på den forreste bænk. Han har fået både blok og skægstube med i kirken, og et øjeblik tror jeg ikke, at han helt husker, hvorfor vi er samlet her i dag. For i stedet for at have blikket festnet på den frække dreng i den stramme kjole, så kigger han op på Jesus på korset og tager noter imens. Nede på kroen spiser vi frokost, mens en høj, tynd mand, der hedder Spåmandsjohn, underholder. Han sidder bag et elovl med sort, fedtet hår og rød skjorte og ser mega mystisk ud. Alle født i vægtens tegn, ræk hånden i vejret, siger han ind i mikrofonen og spiller en dyster harmoni på sit orgel. Jeg rækker poten i vejret. Først den ene, så den anden, for jeg kommer i tanke om, at Svend også er født i vægtens tegn, men han sover til middag og kan derfor ikke selv markere. Det er Helle, der har hyret spåmand